Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 25 gün töweregi jeňmeçiligiň gözünde nitrim bolmagyndan soň döwlet mediasynda ýyzly-ýyzyna onuň bilen bagly habarlar çykyp başlady. Mundunun onun mümkin sağlık yağdayları tebepli Germaniyada gidilin becerge alan bolmağının ehtimaldığı varada resmi yağdayda tasdiklanmadık mağlumatlar qovusupdi. 15-nji mayda Berdimuhammedowlaryň ulusy vitse-premierleriň birnäçesiniň degişli ministerlikleriň ve puduklayın dolandırış edarlarının yolbaşçylarının katnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Resmi media onun dowamında durly maksatnamalaryň berja edilisi varada gurun edilendigine habar berdi. Belläp geçdik. Watan habarlar gepleşiginiň reportajynda Berdimuhammedowyň stolyň başyndaky beýleki ýokary derejeli resmiler bilen umumy kadry görkezilmedi. Ýagny Berdimuhammedow we Hasanow bilen çykýan eden resmiler aýry-aýrylykda görkezildi. Galy berdi reportajda Berdimuhammedowyň aýdan sözleri eşitdirilmedi. Mundan ozal resmi derejede milli lider atlandırılyan ve yurdun siyasi durmusunda henizem kesitleyici rolü oynayan Gurbanuly Berdimuhammedow devlet televizyonyasında sonkı ezek 29 aprelde görkezilipdi. Watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda berilen gysgaça reportajda onuň prezident oglunyň tapşyrygy boýunça öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Germaniýada bolandygy, ol ýerde hem açylyk toplumundaky ideýan atlaryň öz wuluslu aýratynlyklary bilen tanysandygy mälim edildi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy, selede German hökümetiniň resmiýleri bilen duşuklary geçirip geçirmändigi taýyklaşdyrylmady. Reportajda Berdimuhammedowyň diňe atlar we açylyk toplumynyň işgärleri bilen gezelenji görkezildi. Sol bir wagtda onuň aýdan sözleri diňe habar gepleşiginiň diktori tarapyndan beýan edildi.
Gahrman arkadağımız bir yerde iyidedilen bedevler sinlap, olara edilen iyidin tarafı layıktığını belledi ve iyidik işlerin derecesine yukarı baka verdi.
Mundan başka da reportajın bir yerinde Tasar İşler Ministri Rasit Meledov'ın hem gezip yorun pursatlarını sinlata boldi. Yoksa onun hem Berdimuhammedow bilen Germaniyada taparda bolondogy barada asla maglumat berilmendi. 65 ýaşly Berdimuhammedow bu gümürtik taparından öň soňky ýezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde görkezildi. Sondan bäri geçen 3 hepdeden hem asy wagt içinde Germaniýanyň açylyk toplumundaky gezelenji hasaba alınmasa, resmi siýasy habarlarda onuň ady ilkinji gezek geçen hepdeniň aýagynda agzalyp başlandy. 14-nji maýda Türkmen döwlet habarlar gullugy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jeňmetiniň başlygynyň Berdimuhammedowa ýazan alkys sözlerinden doly hatyny çap etdi. Munyň ertesi güni resmi media Berdimuhammedowyň Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon bilen telefonda gurulýandygy, taraplaryň Twitterdäki ýokary derejeli çäherlere taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşandygy barada habar berdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň tat günde günasy döwlet mediasynda görkezilmegi, onuň şahsyt kulturyny dawarlandyrýan reportajlaryň berilmegi, metbuat azatlygy boýunça dünýäniň iň ýaramaz ýurtlarynyň arasynda agzalýan Türkmenistan üçin adaty bir ýagdaý. Emma soňky 3 hepdeden hem asy wagt içinde sol sanda onuň Germaniýada bolandygy baradaky resmi habardan hem soň uly Berdimuhammedowyň geçirýän maslahatlary, daşary ýurt resmiýleri bilen gepleşikleri Gali verse-de gurnoyan gezelençleri barada habarlar asla çap edilmedi. Sol bir wagtda mundan ozollar hem ýurdun hökmürowan dolundurjysy jeňmeçilik gözünden uzak wagtlap ýitirim bolupdy. Hasanagy Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda birden bir aý töweregi ýyl gözünden itdi we bu onuň agyr hasdygy, Germaniýada gidilin bejerge alýandygy, hatda ölendigi baradaky gurunlaryň ýaýramagyna sebäp boldy. Onuň soňky ýezek jeňmeçiligiň gözünden uçmagy hem Germaniýa bilen günümel bagly bolmagy mümkin. Sebäbi Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky 29 apreldäki habardan bir hepde töweregi öň gonandygy anyklandy. Uçurlaryň gatnawyna gözegçiligi eden Flight Radar 24 saýtynyň maglumatlaryna görä, uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200ER kysymly uçury Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22 aprelde gonupdyr ve iydena asgabada 28-nji aprelde ugrapdyr. Sol bir wagtda adatlyň türkmen hökümetindäki bir çeşmeti Uliberdi Muhammedowyň da Daşary işler ministri Rashid Meredow bilen birlikde bu waradaky habardan soň hem Germaniýada galandygyny aýtdy. Bu maglumaty ýeki bir çeşmäniň berendigi täbäpli ýokary derejeli iki türkmen resmiýetiniň Germaniýadaky çaklanylýan gepleşikleriniň mümkin mazmununy çap etmeýärdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın demokratiki taylavı, yağını DVT opozisiya toporunun lideri Murat Qurbanov hem, öz çesmelerine talgılanıp, Qurban Uliberdi Muhammedov'ın sağlık yağdayları tevapli Germaniyada gizlin becerge alındığını aydiyar. Qurbanov 16. mayda azatlık bilen sökbetteslükte Berdi Muhammedov'ın sağlık yağdayının sonki 2 yılda hasım yaramazlaşandığını, muna sol sandı geosiyasi özgürsüzlüklerin, tevii faktörlerin, Gali verdide halkın öz hak hukuklarını has aktif talep edip başlamağının hem sebep bolunduğunu aytdı.
Qurbanov Berdi Muhammedow 20 itti ekrandan ve Türkmenistan'ın içine yani informasyon meydançadan itti. Ol benim çeşmelerimle uğrayan Türkmenistan'ın gitti Germaniya ve Germaniya öz sağlığını yani becerdi. Onun sağlığı son 2 yılına katı peşe düştü. Onun bir topu hadisine bağlı. Dünyada diktatör arası, yani bütün dünya demokrat üretilen görüşü, Putin'in batışı, halkın aktif ot başlamayı, pasırların üyük köşü, onun immuniteyinin yani oluşamağı ile bağlı. Yine şu, inni kullanılı bir muhamer, aram aram yeter durur, seyir sağlığının uğur yok. Eğer de yüz keşfini verilmez olsun, yüz ölçü işler her vakit. Yani okulların hatalını yaşatıyor. Çünkü için çoğu gitmeli, onun sağlık becerisiyle bağlı oldu. Benim çeşmelerime göre Germaniya'da yani şol öz sağlığını becerdi.
Berdi Muhammedovların dolundurusu dövründe dünyanın en yapık yurtlarının birine övrülen Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden halk maslahatının başlığının adeti bolmadık yağdayda gözden itmeginin mümkin sebeplerini, şeyle de onun sağlık yağdayını tasdiklatmak mümkin değil. Azatlığın yurdun içindeki çeşmeleri ve sinçiler Qurban Uliberdi Muhammedow'ın hut sağlık yağdayları tebepli. Hakimeti oğlu Serdar'a hovluk maç kesirendiğine aydarlar. Uliberdi Muhammedow'ın mundan 4 yıl ozol ense mühepteläp gözden itip, qaytadan peyda bolunundan sonra oğlu Serdar'ın hem siyasi kariyerisi birden ka götürgülünüp başlapdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşun Anurwan. Moskwanyň Gunnogor Donetskde bir näçe aý bäri dowam edýän agyr söwüşleriň merkezini urýan howa darbalaryny güýçlendirmegiň arasynda Russiýa öten agşam Kiýewe pilotsuz uçurlaryň adatdan nasary gürü hüjümini gurnady we dronlaryň aglawy köplügi Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy diýip häkimetler 16-njy may güni ýerden aýtdylar. Rusiyanın hova hücumlarını görülpmeği Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin Avrupa'dan saparının idyanına qavat geldi. Bu sapar Ukrayna'nın köptün ver qarasılayan qarşılıklı hücumundan ön yaranların Rimde, Berlin'ine, Paris'de ve London'a veren xas köp xarvı kömök qadaları bilen tamam oldu. Paytaxtın xarvı administrasiyasının başlığı Serhiy Popko öten aksam urnolun dron hücumlarının şu ayın başından veri Kiyevi nişana alan 8-nji hüjüm bolanlygyny. Onuň ören gysga wagtyň içinde hüjüm eden pilotsuz uçurlaryň sanynyň köplügi wagtyny adatdan nazary dykyl bolanlygyny aýtdy. Ýöne Popko dron hüjüminiň soňsuz bolanlygyny, pilotsuz uçurlaryň köpüsiniň Ukrainanyň howa gorokçylary tarapyndan anyklananlygyny we ýok edilenligini aýtdy. Kiýewiň häkimi Vital Klitschko Telegramda hüjüm netijesinde 3 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Russiýa öten agşam Ukrainanyň dürli nişanalaryny esasy Hovadan adından 18 raket atdı. Yönelörün əhlisi Ukraynanın hova qoruqçuları tarafından urulup yıkıldı deyip hova güçlerinin serkerdeliği 16. mayda xabar verdi. Hücum 3 taraftan Demirqadıqdan, Günortadan ve Günnoğordan qurunulup yerli vaqt dilen 1 saat 3.30'da başlanı deyip mağlumatta idilir. Donetsk sebtindäki front liniýalarynyň oýununda soňky 24 sagatyň dowamyny 48 howa hüjümi hasabalyny diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň 16-njy maýdaky günlük hasabatyny aýdylýa. Soňky 48 sagatyň dowamyny 49 söwüş operasiýasynyň geçirilmegi bilen Bakhmut, Avdiivka we Mariinka Donetsk sebtindäki iň gadapli söwüş teatry bolmagyny dowam etdirdi diýip habarlar aýtdy. 19-njy maýda Russiýanyň Avdiivka kesilhanasyna eden raketa hüjümini 4 sany paraxat ýaşaýjy ýogurly diýip Sewit häkimi Pavlo Kirilenko aýtdy. Ukrainanyň ýokary derejeli terkerdeki 19-njy maýda Kuryer güýçleriniň Bakhmutdaky Rus güýçlerini ýeňmegin hötdesinden gelip biljeklerini suwd edenligini ýetdi. Bakhmut goramak dowam edýär we soňky günler Ukrainanyň öňe ilerläp bir ýerdäki Rus güýçlerini garşy durup biljekdigini görkezdi diýip General Polkownik Aleksandr Sirski 19-njy maýda Ukrainanyň Medvot Harum merkezinin Telegram kanalına veren interviusunu aytti. Zelensk 19-njy maýda Kiýewe dolanyp gelýän wagtynda otlynyň sünneden wideo ýazgysyna özüniň täze gorunç bukçolary, has köp okdary, front üçin güýçli ýaraglar, halk üçin has köp gorow, has köp siýasy gollaw bilen gaýdyp gelýändigini aýtdy. Zelensk 19-njy maýda Londonda Inglis premier ministri Rishi Sunak bilen Ukraina uçurmanlaryny her zaman söwüş uçurlaryny türgünleşdirjek söwüş uçurlary koalisiýasy barada maslahat etdi. Ol bu meselenin ören möhümdüğünü sebebi Ukrayna'nın her kuvatı asmanı gödövçülük edip bilmeyenliğini aytti. Ukrayna Söğüş Uçurlar Koalisyası meselesini bundan önem kozga attı ve onu Birleşen Ştatların hem koşulma için basış görkezipti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Şu günler Liverpool aýtynyň gowuçy meýdanlaryna ýekelemek işler alınıp barlar. Kärinçi daýhanlar ýedeg işleriniň agyr insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar we düşegünsiz obu hojalyk işiniň arasyna öz maliýe serişdeleriniň hasabyna goşmaçy işçi gücüni hakyna tutmagy mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Liverpool partaçylar gowuçany ýekelemek işlerini 14-nji maýda giriş Dayxanlar Sewitde plus 36 gradus üçin barıp yetin ıssyk howada alınıp barlayan ýekeleme işleriniň agyr insan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar. Gowçany ýekelemek işleri otag işleriniň ýa-da amal edilýär. Netijeli ötüş almagy gönükdirilen ýedeg işlerini gürge gören gowçylar selçeňleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapda alınıp barlayan ýekeleme işlerini esasan aýal gyzlaryň gatnaşýanyny habar berýärler.
Esasan denan maşgalalar gowçylary ýekeleýärler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda wilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş masawatyna beýleki obu hojalyk işçileri bilen bir hatarda gowuçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýekeleme we otag işleri masawat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gowuçy meýdanlaryna alınıp barlayan ýedeg işlerine şol sany hatarary bejergi ýekeleme we otag işlerini obu hojalyk tehnikalarynyň we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet televideniýesi gowuçany ýekelemek işlerini ulanylan ob hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedeg işlerini agyr insan zähmetinden peýdalanylanyny habar berýärler. Otag işleriniň ýa-da gürge gören gowuçylar selçeňleşdirilýär we ekinler mineral dökümler bilen ýemitlendirilip ötüş tubu tutulýar. Ötüş almagy gönükdirilen kadaly ýedeg işleri gowuçanyň boýalmagyna ýardam berýär. Munyň ýa-da boýalan gowuçylaryň çürtme işlerini badalyga berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediýasyna agaltyna atlandyrylan paýta önümçüligini mejbur zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowuçanyň hatarary bejergi otag ýekelimi we çürtme işleri zähmet talap edýär. Galiberde güýz aýlaryna paýta hasylyny soňky hanysyna çen ýygnamak boýunça mejbur kampaniýalar alınıp barlýar. Türkmenistanyň şu ýyl 580 000 hektar meýdana gowuç ekildi. Bütün dünya bankının hasabatına göre 2022-nji ýylda Türkmenistanyň zähmet güýji takminan 2 million adam hökmüne hasabalyny. Mundan öňe halkara hasabatlarda ýurdun zähmeti ukyplu ýylatynyň tas 50 ötürüminiň owa hojalygy puwdugyny iş bilen üpjün edilenini aýdyldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ýylan sany şol sany zähmeti ukyplu ýylatynyň anyk sany barada statistika maglumatlary köpçülige aşkar etmeýär. Ýöne bu hasaplamalardan çen tutulsa, gödek hasaplan aýdylany ýurt boýunça 1 hektar gowuçy meýdanyna iň köp 2 adam ýetip diplier. Azatlyk radiosynyň Lewap bölümüne habarçysy Sewitde gowuçanyň ýekeleme işini hakyna tutma çekilýän işçileri 400 metr uzunlygy bolan gowuça hatyryny ýekelemek üçin 30-40 minut aralygyna töleg tölenýändigini aýdýar.
Hakyna tutma işçileriň töleglöri kärini çydaýhanyň gerdenine ýüklenýär.
Diýper ýerli owa hojalyk işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýylyň dowamyna bir gezek ýyllyk girde jalyan paýtaç kärineçleri ösdürip ýetişdiren gowuça hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmağa mecbur bolýarlar. Bu aralykda döwlet dökün tehnika we suw üpjünçiligi ýaly ugurlarda käriňleşleri, ýeňillikleri we ýardymlary üpjün etmäge borçlanýar. Ýöne ýerli daýhanlar ýyllar boyu owa hojalyk puwdugyna ku üpjünçiligiň ýaramaz ýagdaýy bilen bagly arzy şikayetlerini beýan edip gelýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşol vilayetinin Göroğlu etrafındaki yol helakçiliginde 3 mektep okuwçysynyň ölümüne sebäp bolmakda aýyplanýan polisiýa işgäri uzak möhletliň türme tutsagyna hökm edildi. Sewitdäki habarçymyz we ytybarly çeşmelerimiz vilayetde jinayata baş goşan kanun goraýjylary bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdyp, suwdun bu karar çykarmagyna betbagçylygyň Azatlyk radiosynda köpçülige äşgär edilmeginiň täsir edendigini aýdýarlar. Kanun goraýjylary we polisiýa işgäri Ýerleri helekçiligi sebäp bolan uly leytenanty türme basmajak bolup, onuň psihikasynyň üýtgändigi barada galp maglumatlar taýýarlap, onu ýylanydaky ruhy taýda näsa hassalaryň bejerge alýan keselhanasynda saklap gelipdirler. Ýöne geçen hepdäniň duşenme güni, ýagny 8-nji maýda Göroğlu etrap kaziýetinde duýdansyz açyk suwt geçirilip, uly leytenant 18 ýyl türme tutsagyna hökm edildi diýip habarçymyz aýtdy. Azatlykda gürrüň edilýän polisiýa işgärinin şahsyýetini aňyklaýan maglumatlar bolsa da onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Ýatlasak musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynda, ýagny 5-nji aprelde gije saat 11 töweregünde etrawyň Bedirkent daýgan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leytenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini ýerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrýar we onu tarawa namazyny okap ýolun gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp yetişýär ýöne 3 ýaş oglun ulagyň aşagynda galýar. 10-njy we 11-nji sınyflarda okuýan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hassahanasynda aradan çykdy. Şonda habarçymyz polisiýa işgäriniň henüz tutsak edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýledigini we leýtenantyň uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edilmegini isleýändigini bellepdi. Habarçymyzyň we çeşmämiziň sözlerine görä ýol helakçylygynyň ýyzy süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulyp ýenjilipdir. Ol saglyk resmilerinden agyr şikayet alandygy barada resmi namalary alypdyr.
Ol ruhy saglygynyň kadal däldigi barada galp resmi namalary taýýarlap, ruhy taýdan näsaglaryň bejerge alýan hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne ýol helakçyligi barada azatlykda berilen maglumatdan soň onuň bu hileti netije bermendir. Sebäbi azatlykda bu betbagçylygyň äşgär edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatnaşmagy we onuň ýokary kadiýeti polisiýa işgärine adalatly jaza berilmegini üpjün etmegi tawsyranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gysganmaş suwt geçirildi.
Diýip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sewitde jinayata baş goşan kanun goraýjylara bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdýan habarçymyzyň tassyklamagyna görä merhumlaryň howsarlary polisiýa işärine adalatly jaza berileceginin umytlaryny üzen eken. Daşowda adam ölümüne sebäp bolýan kanun goraýjy jedaralaryň işärleriniň adalatly jazalandyrylmagy tas mümkin däl. Mekdep okuwçylarynyň helakçiligine jogapkär polisiýa işärinin uzak möhletliğin türmü tutsaklığına hüküm edilmeli, sevitte adam pidasına sebep olan kanun koruyca adaletli ceza verilmeli ile bağlı seyrek vakaların biri oldu deyip haberçi aytti. Bundan ozol daşoğdlu yaşayıcıların ençemesi vezipe borçlarını yerine yetiriyen mahalı serhoş yağdaydı yol hadisalarını ve adam pidalarına sebep olan polisiýa işärlerinin tutsak edilenden 3-6 ay son güne geçişlikte adatlığa koy verilendiğini aydıptılar. Adatlık baydılanlar barada etrap kaziyetinden ve yerli polisiýa bölümünden koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçiliğindeki medya serişteleri andıçça yurtta bolyan yol helakçiliklere, şelede olara cevapkarlara berilen ceza varada maglumat bermeyerler. Yol hadisalarında yılda neçe adamın vefat bolyandığı baradaki statistika hem məlim edilmeyer. Yönü adatlığın havarçıları ve garaşladı neşirler adam pidalarına getiriyen köçü yol, otlu betbaçılıklar varada yığ-yığdan maglumat beriyerler. Şu ayın başında adatlığın Livap vilayetinden kabarçısı Farıpta bolun yol helakçiliğinde iki adamın ölündüğünü haber verdi.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň paýtagt Aşgabat şäheri 14-nji maýda öýlen tron güýçli ýeliň ýidiýany ýene todan astyna galdy. Mara vilayetinde soňky döwürlerde ýigidirlik aýtylanýan çägeli todan ýerli ýylatyň jan saglygyna yaramaz täsir edýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulyp barýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine 14-15 may günleri güýçli ýel turmagyna garaşlaýan ony habar berdi. Neşir hepdeniň ahyryna Ahal welaýatyna tiýdiligi sekundda 15-20 metre, Marwelewa welaýatyna tiýdiligi sekundda 13-18 metre we Daşowul welaýatyna tiýdiligi sekundda 12-17 metreçe ýetýän şemalyň öwütmegine garaşlaýan ony habar berdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýekşenbi güni turan güýçli ýeliň ýidiýany türkmen paýtagtyny todanly howanyň gurşap alanyny ony habar berdi. TikTok sosial ulgamyna paýlaşylan video Yollarda Aşgabadyň etegindäki gara ýollaryň birine todanly howada hereket edýän awtobuslar görkezilýär. Awtomobiliň içine düşürilen videolarda ulagyň tähel öňüne hereket edýän todan bulutlaryny görmek bolýar. Şeýlede videolardan çen tutulsa, todanly howada gözüň görýän ýetýän aralygy çeni bilen 30-40 metrden aňyr geçmeýär. Video düşürilen ulagdaky sürüji tähel öňüne barýan iki awtobuslary görüp bilýär. Adatdyň habarçysynyň Aşgabatda bir belentlikde düşürip ýeren suratyny şäheri inen äpet todan bulutlarynyň ýanyna Göz yetimnäki köp gatly binalaryň diňe garasy görünýär.
Güýçli şemal bolsa şäheriň üstünü todan bulutlary gaplap alýar.
Diýip Aşgabat ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paraxat ýeri etrafynyň käbir ýaşaýjylary etrapda salynan täze köp gatly jaýlaryň äpişgeleriniň we gapylarynyň ökçem oturdulmanlygy sebäpli güýçli ýel tursa, emele gelen todanyň göni öýleriniň içine girýänini aýdýarlar.
Şu wagt öýdäkleriň ählisi düýn öýe giren todany aras salajak bolup, giň gerimli arasaçylyk işlerini alyp barýarlar.
Diýip bir paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. 15-nji maýda mara sebitinde hem güýçli şemal üstü, günorta günü Vilayette ýygyderli häsiýete ýa bolup baryan howa hadisasy sewit ýaşaýjylarynyň jan saglygyna täsir edýär.
Ýene çägeli todan turdy, güýçli şemal öwüsdi. Şeýle howanyň soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanmagy endige öwrülip barýar. Taz her 10 günden diýen ýaly çägeli şemal öwüsýär. Adamlaryň jan saglygyna ziýan ýetirýär. Soňky döwürlerde uly ýaşly adamlardan başlap kiçi ýaşly çağalara çenli kelle ağırsy özüňi ağır duýmak sağlık yağdaylarından şikayet edýän adamlar köpelýär. Soňky wagtlarda dem gysmada köpelýär.
Diýper sewit ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal soňky sapar 2-3 maýda Marwel aýtyna güýçli ýel we çägeli todan hasap alyndy. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçylary şäher ýerlerine güýçli todan derarly köçelerde maska giyen adamlaryň sanynyň köpelenýänini habar berdi. Howanyň üýtgemegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägini ýygy-ýygdan hasap alýan adatdan daşary howa hadiseleri barada tesbir bermeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanın dürlü sevdikleri kurokçuluktan, anomal ısıyadı, aşı soğuk huvadın ve güyüşlü tozonlu yerlerden gari verse de vautal vautal Türkmenistan için adatı olmadı kara saatlerden ve adattan dışarı yağış yağmurdan yecir çeker. Şolbur vautta Türkmen önermenler yurdun çevirine emele gelen adatı olmadı huva şeritlerinin yurtta daşkı kurşağı olan çemileşmeler bilen ilte çıkıldığını ya da değildiğini ya da bu yağdığın yurdun yanıs yönümçülük tezgahlarına tasdik olan ziyanlı zıngındırlar bilen ilte çıkıldı olmak ehtimallığını ne tasdikleyar ne de inkar ediyar. Bundan odal Aşgabatda soňky sapar 25-nji aprelde güýçli ýel turup tozonly howa boldy. Hasadal 16-njy aprelde Türkmen paýtagtyny güýçli tozonly ýel turdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.